Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v pretekli uri med 5. in 6. uro ste že slišali soočenje dveh predsedniških kandidatov, gospoda Lojzeta Peterleta in Zmaga Jelinčiča Plemenitega. V tej uri pa bomo v studiu Radio Ognjišče gostili publicista in predavatelja sociologije dr. Bernarda Nežmaha in urednika žurnala 24 Gorana Novkoviča. V teh minutah bomo skušali pogledati nazaj na predvolivni boj, ki se v teh dneh še odvija, in pokomentirati poteze in značilnosti posameznih kandidatov in kandidatk.
Z vami bova poleg gostov seveda Mateja Feltrin-Novljan in Blaž Lesnik.
Pa bi začeli z zadnjo raziskavo družbe Varikon, ki jo je 13. oktobra objavila RTV Slovenija. Uvrstitev v drugi krog predsedniških volitev ta raziskava napoveduje Lojzetu Peterletu in Mitju Gaspariju. Če bi bile predsedniške volitve preteklo nedeljo, bi Peterle dobil 39,4%, Gaspari 21,6% glasov. Zakaj ne najdem preobrat med Turkom in Gasparijem, kje je Turku spodletelo oziroma kako je Gaspariju uspelo prehititi tekmeca? Zdi se, da se zdaj v teh zadnjih dneh odvija prav na tem področju največji boj. Gospod Novkovič.
Najprej lepo pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Ali je dejansko gospod Gaspari prehitil gospoda Turka, seveda veliko vprašanje. Javnomnenjske raziskave kaže zelo nasprotujoče se slike. Ne? Recimo Valikonova raziskava kaže, da ima prednost Gaspari. Bilo je tudi nekaj domnev in nekaj insinuacij v zakulisju o tem, da gre za mogoče kakšno podporo Gaspariju v strani nekaterih sil, v smislu, da bi ta trend, da je prehitil Turka, tudi pomagal mu kasneje trendne oblike, do zmage v smislu, kdo bo drugi. Vendar so pa tudi druge raziskave pokazale, da je pa recimo gospod Turk pred Gasparjem. Tako da v tem primeru je težko pravzaprav sploh videti, kaj se dogaja v bitki za drugo mesto. In še posebej bo zanimivo videti rezultate, zaradi tega, ker nasproti z mojimi pričakovanji je bila kampanja Tatina, se mi zdi še prej dolgočasna. Tako da prav zanimivo bo videti, še posebej, če bo zima, in bo šli levičari vsi na volitve, kaj se bo v nedeljo zgodilo.
Doktor Nežmah, kako bi vi komentirali to?
Ja, jaz mislim, da se v tej deželi daje prevelik podarek tem anketam. Namreč te ankete so med sabo v protislovjih. Po eni anketi je tako, po drugi drugač. Govori se samo o bitki za drugo mesto, ne za tretje. Določene ankete kaže, da zna biti tretji Jelinčič. Se pravi, tako da graditi ne vem kakšnega rezoniranja, razmišljanja na teh raziskavah, oziroma to niti niso raziskave, to so ankete. Uh-huh. Anketah se mi zdi popolno nesmisel, nepotrebno. Vse, kar je, mislim, kar je pa dejstvo, je pa, da je očitno gladko vodeči Peterle. To je pa nesporno dejstvo in nesporno dejstvo je, da razen štirih, nihče od trojice malih ni premogel nobene opazne podpore. To pa govori, da v resnici imamo bitko med štirimi kandidati za štiri mesta in to je vse, kar je definitivno pri teh raziskavah.
No, kot pravite, gospod Nežmah, Jelinčič si je v teh letih, odkar se pojavlja na političnem prostoru, to je že kar nekaj časa, dobro obrusil in postal tudi na nek način zelo predvidljiv. Pripisujejo mu, kot pravite, celo tretje mesto, ali se lahko zgodi kakšno presenečenje, naprimer tudi v drugem krogu?
No, poglejte, volitve, smislu volitev so ravno presenečenje. V Franciji, če kdor se bo spomnil na predzadnje predsedniške volitve, je prišel drugi krog Le Pen, nacionalista, ne, gladko premagal Jospena in druge predstaše oziroma favorite levice. Ne. Vendar, veste, pravzaprav Jelinčiča ne gre podcenjevati. Ne gre podcenjevati v smislu recimo njegovih spretnosti ali pa tudi določene politične konsistentnosti. Pri teh volitev gre še za nekaj drugega. Na njih sodelujeta dva politika, ki sta izpričana 15 let in več in jih volivci, državljani lahko bolj manj poznajo. Potem, kaj sta sposobna kot politika, kakšne, bi rekel, dispozitive imata. Vsi ostali so pravzaprav prišleki. Ne? Prišleki, ki so se vključali točno samo za to kampanjo in volivci so po svoje, jaz mislim, tudi precej bi rekel, trezna politična bitja, ne? Da ko se odločajo, pravzaprav vsi vejo, da je kampanja samo en del političnega življenja. Do kampanje se ljudje pokažejo kot manj konfliktni oziroma pač veliko bolj spravljivi. Ko pride do realizacije pač te rezultata, se kdaj marsikaj zelo spremenijo. Ne? In v tem smislu mislim, da je moč Jelinčiča ravno v tej njegovi politični stabilnosti. Stabilnosti v tem, ne njegove ideje so tudi protislovne, ampak hočem reči v tem, da je tu ves čas na enak način v isti stranki in v grobem, rekel, tudi deluje retorično in nastopajoče enako.
Se strinjate, gospod Novković, da prav ta prisotnost Jelinčičeva lahko prinese tudi kakšno presenečenje?
No, po nekaterih anketah, ki bi jaz vendarle pripisal mogoče malo večji pomen, zaradi tega, ker konec koncev ankete se tudi vplivajo na dano javno mnenje oziroma na mnenje voljivcev, se lahko zgodi presenečenje. Še posebej, ker je značilno, mislim, da je bilo posebej za gospoda Jelinčiča, da v zadnjem dobju kampanje vedno pridobiva. Je pa seveda vprašanje drugo, kolikšen je njegov končni domet doseg. Tudi če bi zmagal na drugem mestu, sem pripričan, da bi imel manj možnosti za zmago v drugem krogu proti Peterletu. Iz preprostega razloga, ker mislim, da bi težje okoli sebe zbral levico ali pa levo sredino. Celo ocenjujem, da bi levica zaradi tega, kakšen pač odnos ima do Jelinčiča, bila mogoče celo v nekem, da bi se postavil nek položaj ignoriranja drugega kroga volitev in se ne bi odločil niti za enega od obeh kandidatov. V tem primeru seveda bi bil pa Peterle absolutni favorit. Ko je gospod kolega Nežma, s katerim se posebej strinjamo v zvezi z tem, kaj je dokončno, kaj pa ni dokončno, lahko presoditi po teh anketah, govoril prej, mislim, da je še eno zelo zanimivo dejstvo, da drugi krok, kdorkol bo že prišel, razen če ne bo seveda presenetil Jelinčič, tudi ne obeta gotovega rezultata, ne glede na to, da ima gospod Peterle veliko prednost v prvem krogu, kajti zelo odvisno bo, če bosta zmagala kot drugi zmagala, po narekovaji Gaspari ali Turk, kdo od njiju je bolj sposoben konsolidirati svoje voljivce okoli sebe in mogoče ogroziti tudi gospoda Peterleta na prvem mestu v drugem krogu.
To je torej vprašanje.
Ampak kako se bodo ti glasovi razporedili, če čisto matematično gledamo, bodo najbrž tisti, ki bodo glasovali za Turka in Gasparija, potem v drugem krogu združili moči, čigave glasove pa lahko pričakuje potem Peterle?
Ja, vsekakor svoje. Ne? Lejte, pri Peterletu je zame izjemno zanimiva ta letošnja kampanja. On je pač, kot rečeno, stabilni politik, je izjemno presenetil svojim comebackom, ko je gladko zmagal te evropske volitve. In v zadnjih volilni kampanji je pravzaprav najel oziroma v svojo ekipo vključil Francija Zavrla in Leona Magdalenca, mojstra kreiranja javnega mnenja oziroma obnašanja v javnosti. In one da vsekakor mu dajeta, bi rekel, smernice za obnašanje, ki je bolj pogodu rečemo, libertinem, meščansko-libertinem modelu glasovalcev. Ne. In v tem smislu je Peterle odličen učenca. Ne. Je zelo, zelo v svojo nekdanjo ruralno podobo je zelo uspel v marsičem spremeniti. Ne. Peterle ima pravzaprav še eno veliko prednost. Ne. Prednost ima v tem, da velja za političnega nasprotnika Janeza Janše znotraj desne opcije in kot tak je seveda kot manjše zlo lahko tudi, bi rekel, dovolj privlačen za voljivce tako imenovane anti-Janševega bazena. In v tem smislu je njegova, bi rekel, ta moč za drugi krok, ne, pravzaprav precej lepa potencijalna. Ne? Je treba tudi še nekaj vedeti, da ena značilnost vseh teh volilnih glavnih anket pa je, da vse po vrsti zgrešijo v škodo desnih strank. Ne? Uh-huh. Recimo, kolega Novković je omenil recimo primer Jelinčiča, Jelinčiču vedno manj namerijo kot je. To je zanimivo, stabilno, vedno se zmotijo. Ne? Tudi konc koncev vedno Janšini stranki namerijo manj, krščanskim demokratom, Novi Sloveniji in pač potem razlagajo zaradi takšnega ali drugačnega razloga, ampak eno dejstvo je, da so očitno ankete narejene oziroma Ali pa da vlada, ali pa da v deželi vlada morda različen in tak, rečemo saj, mali strah pri simpatizerjih desne opcije, da pred tem, da javno izražajo svoje mnenje. Morda obmoknejo takrat, ali pa rečejo nekaj drugega. Ne vem.
Ampak zdaj, nekaj podobnega se dogaja tudi na sporednih volitvah, ne?
Tudi ne držijo, ja. Tako da, hvala Bogu, no, če ne, potem volitev ne bi rabili, če bi bile ankete tako enostavne. Ampak, kot rečeno, to dejstvo teh procentov moramo malo počakati, vedeti pa, da bo drugi krok, kot če se uvrsti do dvojice, se pravi Gaspari Türk, zna biti zares zanimiv, ker ta zmagovalec, tako imajo levega pola, bo hkrati imel tako rekoč dvojno še glasove svojega poraženca, tega, ki ga bo eliminiral. In v tem smislu, biti volitve drugi krok, v resnici šele takrat volitve.
Ampak je pa zanimivo nekaj drugega. Tukaj se po mojem mnenju dogaja neko protislovje. Ne? Moram priznati, da se mi zdi, da večina analitikov meni, da bi bil nevarnejši kljub vsemu kandidat proti Peterletu Türk, iz preprostega razloga, ker je zavil v svoji kampanji bolj proti sredini. Na nek način je vzel taktiko Janše z prejšnjih državnozborskih volitev. Ne? Ampak po drugi strani skoraj isti analitiki menijo, da je pa zaradi tega zgubil nekaj točk v primerjavi z Gasparjem, ki tega ni naredil, ne? Ker je Gaspar je bolj konsolidiral levo opcijo okoli sebe. Skratka, lahko se zgodi na nek način, da bi Gaspar premagal recimo Türka, potem pa imel manj možnosti proti Peterletu. Vendar je te razlike tako mehne, da je težko to presoditi. Ampak to je ena od možnih scenarijev, ki se lahko zgodi.
S tem, da velja se poprašati, če je o nečem, kar se ponad ne razmišlja. Kdo bo šel na volitve? Kdo gre volit? Se pravi, lahko del volivcev, ki bi glasovali za tako imenovane leve kandidate, z ozirom, da recimo Peterle ne deluje kot tak kot demonski lik, lahko ne je voljen zaradi vsega skupaj, lahko abstinira volitve. Lahko nasprotno na drugi strani, da je zelo pomembno, kakšna je v resnici želja ljudi, da bi imel svojega predsednika. Namreč to ni tako banalno vprašanje. Še na starih volitvah je bilo to zelo usodno. Ne? Po zadnji Drnovškovi epohi je pa vloga predsednika postala zelo banalizirana in kot tak lik nima ne simbolne moči več velike, ne praktične in v tem smislu se zna pripeti tudi fenomen relativno nizke udeležbe na volitvah.
To bo tudi znak, kaj pravzaprav zdaj pomeni lik predsednika Slovencem. Nek pogled nazaj, kot pravite, epoho Drnovška in tudi pokazatelj tega, kakšno vlogo naj bi imel predsednik, po mnenju seveda voljivk in voljivcev. No, ampak vsekakor, kot pravite, nič še ni odločenega, 21. oktober bo nekaj že pokazal, pa potem naprej drugi krok vse, ampak kaj bo po vašem odločilno, nekaj ste že, gospod Nežmah, omenili, torej pojavljanje Peterle, na katero stran se bolj nagiba in tudi mogoče vreme. Potem nečesa še nismo dotaknili, internet in pojavljanje v tem mediju. Kako ga tukaj ocenjujete predvoljivni boj? Kakšne značilnosti ima? Gospod Novković.
Nimam ravno občutka za to, koliko bi lahko internet vplival na volivni boj v drugem krogu. Je pa res zanimivo vprašanje, zaradi tega, ker vprašanje je, koliko bi lahko internet mobilizira mlade voljivce predvsem. Ne? Ampak mislim, da predvsem prek novih medijev na internetu, ne prek kakšne kampanje na internetu. Tako da večinoma so pa novi mediji več manj znani na internetu, ali so pač mediji, ki so vezani na klasične medije, ali pa nekaj dva, tri, štiri, ki so malo močnejši. Tako da tukaj moram priznati, da ne pričakujem, da bi to, ki bistveno vplivalo na voljivce. Bolj tiste druge zadeve, ne? Vreme, definitivno, tudi mobilizacija, drugi krok je običajno se mi zdi lahko malo slabši za levico, iz preprostega razloga, ker v 14 dneh običajno je udeležba v drugem krogu slabša, ukoliko ne pride do večjega kampanjskega boja in večje mobilizacije kompletnega volivnega telesa. To se lahko zgodi predvsem zaradi tega, ki smo imeli v zadnjem času kar precej tradicionalnih levo-desnih bojev, Sova in tako naprej, skratka, ta zadeva bi se lahko ponovila v drugim, pred drugim krogom in takšna zadeva bi po mojem prepomagala levici kot desnici iz preprostega razloga, ker levica pač težje mobilizira svoje volilno telo.
Ja, jaz mislim, da v tem, v teh volitvah se dogoda še pravzaprav nekaj epohalne. In to je dejstvo, da skozi, kot rečeno, zadnje dve leti vladavine Drnovška je postalo zelo jasno, kakšne so kompetence sploh predsednika. Namreč v vseh predhodnih predsedniških volitvah smo poslušali vse mogoče, kaj bi predsednik vse naredil. Ne? Zdaj, ker volivci preprosto vejo, da predsednik nima ingerenc, je to bil tema, ki več se ne pojavlja v tem smislu. Drug moment je pa tudi pravzaprav ta, da so te volitve gotovo delež najbolj dolgočasne v zgodovini vseh slovenskih volitev, ne? Kar smo jih imeli. Ne? Če odštejemo seveda tiste nekdanje glasovanja v samoupravljanju, ki niso bile volitve. In zakaj je pravzaprav do tega prišlo? Ne? Razloga sta pravzaprav dva, poleg tega Drnovškovega eskapizma iz klasične politike, je seveda tudi ta, da s tem, ko na volitvah ne sodeluje bivši predsednik oziroma alternativni predsednik, kot je bil Drnovšek, ni klasičnega spopada. Ne. Prej si imel, bi rekel, dokler je nastopal Kučan, so se vsi, bi rekel, opredeljevali v svoji, bi rekel, v svoji radikalizmu antikučanovsko. Ko je bil Drnovšek, je bil vse spopad zoper njegovo politiko. Zdaj pravzaprav se ne more spopadati. Konca v Peterle že toliko časa zunaj, bi rekel, te eksekutivne politike, da očitati mu grehe tam iz leta 1991-1992 je brezpredmetno. Se nihče niti ne spomne več. Ne. In v tem smislu te negativne kampanje ne more biti. Ne. In ker ni negativne kampanje, je na smrt dolgočasna. Na smrt je dolgočasna in jaz mislim, da se težko karkoli zgodi, še z enega razloga. Ne. Kar jaz opazujem ljudi, že zelo težko kakršnakoli soočenja spremljajo. Ne. In tudi, če bi se kakšna otenek slučajno pripetil, je zelo velika verjetnost, da ga množice sploh opazijo ne. Ne. In to je pravzaprav ta usodnost teh volitev, ki lahko se v zgodovini prihodni, ukoliko ne bojo nastopali izraziti politični protagonisti, zgodi to, da bojo bili popolno marginalizirani predsedniške volitve.
In s tem tudi verjetno vloga predsednika.
No, vloga predsednika je pravzaprav odvisna od njega, ne, ker on to možnost z javnimi nastopi ima še vedno veliko. Ne, da je odvisen, kako je uporabljen, kako je kredibilen v tem. Sej Drnovškov problem pravzaprav ni v tem, da ni nastopal, ampak da je bil takih protislovih sam sabo, da je izgubil pravzaprav verodostojnost.
No, omenili ste, da je zdaj predvolivni boj dolgočasen. Če se pa spomnimo nekaj tednov nazaj, ko so začeli kandidati zbirati podpise, je bilo nekako bolj zanimivo. 6 jih je potem odpadlo, 7 ustrajalo, zbralo podpise potrebne. Kaj pa bi rekli, na primer, o Arturju Šternu, ki pravzaprav je bil kandidat, ki to sploh ni bil?
Ja. Štern je pravzaprav izkoristil slovensko, bi rekel, mediomanijo. Ne? Namreč v prizoru je šel, v smislu je jasno povedal, da bo kupoval glasove, da jih ne rab, da se šali, da mu je pravzaprav vseeno, da si je zmišljal razloge, zakaj je poškodan, vsak dan je bil drug. Ampak posebno slovenska je, da je bil redni gost televizijskih posnetkov. Ne? In konc koncev ta banalizacija televizije, ko bi rekel, imitira najbolj, bi rekel, bizarne, marginalne dogodke kot nekaj pomembnega, jo je on zelo vešče skoristil za neko pač, jaz bi rekel, osebno igro, ne, ali pa igro potencialnosti, igro duha. V tem je pravzaprav slovenska zanimivost, da bi rekel, že samim dejstvom, da najaviš, da boš kandidat, si dobiš 5 minut prostora na TV dnevniku.
Jaz imam pa tukaj mogoče malo drugačno mnenje. Ne? Mislim, da je seveda ne uporabo, ampak Artur Štern zelo rabo medije. Ne? To ni nobena slovenska posebnost, po moje, vsi mediji v svetu danes delujejo po tem načelu, da iščejo zanimive zgodbe. In z tega labirinta se pravi, ne bomo nikoli izvil, ker to je normalno medijsko poročanje posod. Mediji ni samo informator, mediji morajo tudi zabavati ljudi in seveda iščejo zabavne zgodbe. To, kar je Šternu in Franciju Keku uspeli, je samo to, da sta se dogovorila, da sta organizirala in da sta tiho nikomu nista povedala. To je zelo, zelo preprosto narediti. To ni nobeno veliko genialno dejanje. In z tega zornega kota mislim, da je Artur Štern zlorabil predsedniško kampanjo.
Ja, mislite, da res ne bi tega se bilo mogoče narediti v drugi državi? Neke podobne stvari so prihajale res še tudi v drugo.
Jaz sem predvsej dobro Rusijo poznal, v Rusiji ne bi tam še Kasparov ne uspeja. Hočem reči, mislim, da tudi na ameriških volitvah samo, lejte, pri nas je sistem tako preprost, ne rabiš nič, ne? Skratka, samo razglašiš se, da boš kandidat. Ne? Niti ne rabiš v tej fazi podpore, ti ni treba priti za 1000 ali 5000 glasovi, da javiš, da boš kandidat. Ne? In to je res slovenska ta, mislim, jaz sicer ne vidim, da je to usodno, ne? To spoh ni pomembno za družbo po svoje, lahko tudi zanimivo, ampak to je dejstvo. Ne?
No, če rečemo tako imenovana levica, ima dva močna kandidata, desnica enega oziroma, ali sploh še lahko govorimo o slovenskem prostoru o desnici in levici, predvsem v teh predsedniških volitvah se je izkazalo, da so se vsi nekako hoteli pomikati na sredino. Nekaterim se je tudi očitalo, da so spremenili svoje načela ali da so jih razložili nekako zvodenelo. Doktor Nežmah.
Ja, jaz mislim tako, veliko, če bi hladno gledal, so samo štiri kandidati desnice. Ampak kje pa je lahko bivši guverner in bančnik uteleša voditelja levice? Ali pa visoki diplomat, ki se je ves čas sukal po najvišjem odru svetovne diplomacije. Z tega stališča klasičnega kandidata levice sploh ni na teh volitvah. In to pa zna biti v resnici problema, ne? Ker levica obstaja, levica v smislu, brez, rečemo, ekonomsko hendikepiranih, brez pravnih, oziroma v smislu ljudi brez službe, ljudi s slabimi dohodki. To je en del Slovencev, je treba pač pogledati resnici v oči, živi relativno predvsej bedno življenje. Ne? Ampak te nimajo ta hip nobenega političnega reprezentanta. Ne? Tudi rečemo, nekdanja Združena lista, Pahorjeva socialdemokracija, to definitivno ni. In z tega stališča je res nenavadno, da imamo hkrati, ne, lahko bizarneža, sicer zelo simpatičnega Šterna, nimamo pa nobenega kandidata, ki bi bil recimo iz tako imenovanih sindikalnih delovskih vrst ali pa ekspartijskih, ne, če bi tako rekel. To pa je. To je pravzaprav slabost pravzaprav družbe. Ne. Če imamo na eni strani rečemo še tega nacionalista, skratka precejšnjega radikalca, kot je kdaj Linčič, ki se seda še giba v mejah vse zakona, ne? Če imamo desni nacionalizem, zelo lepo predstavljeni politiki, levega ni. Ne? In vedno je slabo, kadar je del družbe izključen iz političnega življenja.
Ja, če bi gledal klasično razlago med desnico in levico, se posebej strinjam s kolegom Nežmahom. Klasične levice ni. Mislim pa, da sta v Sloveniji razloga za to dva, za razliko od mogoče od svetovnih razmer. Namreč, če pogledamo svetovne razmere, se praktično tudi po Evropi nimamo pravzaprav več klasične levice. Vsi se razvijajo leve stranke približno v tej smeri, kot recimo socialdemokracija, prenesem tako naprej, razen Latinske Amerike, ker prihajajo iz ljudstva posamezni kandidati in tudi predsedniki. To je en razlog, ne? Drug razlog je pa seveda še vedno ideološka razkladnost Slovenije na dva pola. Skratka, mi se še vedno delimo na desnico in levico glede na zgodovino bolj kot pa na neko stanje v družbi trenutno, ker je seveda zelo slabo. Ker je zelo slabo. Še celo recimo pri nekaterih kandidatih ne vemo, ali so desničari ali levičari v tem ideološkem smislu, recimo Jelinčič, še nekateri dajo na levico, nekateri desnico, skratka, polno zmešnjavo. Ampak načeloma v neki percepciji poprečnega Slovenca velja, da je levo, kar je na nek način, bom rekel, zgodovinsko historično levica in desno, kar je historično desnica. Čeprav moram priznati, ne, da pa to, kar se pa trenutno dogaja na vladi, če mehen skočem samo mimo tega s temi zadnjimi izjavami o kruhu, pa o povečini zapora, tako da pri me pa spominja malo na ameriško desnico, na republikanizem. Skratka, mogoče bomo v prihodnosti dobili pravo desnico in pravo levico. Mislim pa, da rabimo predvsem enkrat spet kakšno vlado, ki bo zaobjela tako levico kot desnico in da enkrat presežemo ta dvoboj na polovici.
No, posebnost teh volitev je tudi to, da se kandidati večinoma niso opredelili kot strankarski kandidati, razen Jelinčič pa Krajnc. Za vsakega se ve, katera stranka ga podpira, pa vendarle si želijo biti nekako nestrankarski. Zakaj tako je? Tako stanje v družbi smo ljudje zdaj bolj nagnjeni k temu, da...
Nadstrankarstvo, ne?
Ja, tako.
Ja, v bistvu v primeru predsedniških volitev je to pravzaprav razumljivo, ker ti predsednik, konc koncev tudi za župane bi mogli isto vedeti. Ne? Župan ne more biti predstavnik svoje liste, kakor misli ljubljanski župan, ampak je predstavnik vseh meščanov. In iz tega stališča je enako predsednik. Zdaj, če se spomnimo simbolne geste, ki sicer v praksi ni pomenila nič, ampak saj simbolna, recimo Milan Kučan, ki je bil prvič izvoljen za predsednika, javno zamrznil partijsko knjižico. S tem je saj formalno pokazal, da ni več predsednik samo člana Zveze komunistov, ampak vseh državljanov. In v tem smislu se je zdaj jasno, ne, da ne glede, da je tvoj volilni bazen ali pa tvoja podpora recimo od neke stranke, ti v svoji predsedniški funkciji, če hoče biti seveda ta združevalna, predsednik je pravzaprav edina združevalno politično telo v državi, ne, ki mu ni treba pravzaprav vsakem hipu v tem, kakor ves čas ponavljamo, v tej pretirani permanentni konfliktnosti med enim in drugim blokom, ki lahko govori o z jezikom, bi rekel, neke civilizacijskih vrednot, ki segajo zdaj prek konkretnih spopadov. Se mu ni treba v vsakem spopadu opredeljevati, a zdaj proti prodaji Mercatorja ali za prodajo. Skratka, ki neke teme, bi rekel, lahko pušča ob strani, ki se vsake tok časa pokaže predvsem kot vezni člen, bi rekel, državljanov. In v tem je vloga predsednika pravzaprav pomembna, v tem, da pokaže, da patologija Slovenije, da imamo 4 leta predvolilne spopade. Ne? Skratka, niso samo zadnje 3 mesece, ampak že z vsem, kdaj na koledarju pogledamo, vedno je vzdušje, kot da bo jutro volitve, ne? Vedno je nekaj usodenega. Ne? In v tem smislu je tak neutralizator te politične patologije lahko prav predsednik. In kandidati so se seveda očitno tega zavedali, kar pomeni, da so vsaj dobro premislili o svoji potencialni funkciji in so se odločili, da bojo izpostavljali, bi rekel, nestrankarskost, čeprav, da morate pa tudi vedeti, če recimo Türka ali pa Gasparija ne bi podprla te stranke, bi bila krepko dol na lestvici, ne? Ker moč ti da pa ravno v resnic pripadnost ali zavezništvo s neki.
Gospod Novković.
Ja, se strinjam z Bernardom v zvezi s tem, da je pač predsedniška funkcija nekaj posebnega, na nek način tudi po nekem dojemanju ljudi, po neki formalnih pristojnostih na strankarska in tako naprej. Ampak mislim pa, da je hkrati pa v Sloveniji neka pretirana modna muha na strankarstvo v boju za marginalno število glasov. Ne samo na teh volitvah, tudi na strankarskih državno-zborskih volitvah, volitvah za župano, predvsem lokalnih volitvah je polno nekih nestrankarskih kandidatov ali pa nestrankarskih kandidatov, ki poskušajo dobiti kakšen glas na račun tega, da jih ne bi povezvali s to ali drugo opcijo v slabem smislu. V bistvu pa, če pogledamo nazaj, so zmagali samo taki nestrankarski kandidati, ki so imeli že svoje ime kot blagovno znamko, ne bi imel Janković v Ljubljani pa tako naprej, vsi ostali so postali nekje na marginali nekje, ne. Tako da, to mislim, da je nek način modna muha, ki se že nekaj let dogaja. Je pa seveda svet vprašanje tudi drugo, v boju takšne, kot imamo pa nas leva, desna, za bom rekel, mehno količino glasov, je seveda lahko to odločilno. Ne? In pa nekaj tudi, še nekaj tretjega, kar je pa zelo pomemben. To, da politiki pri nas jemljajo nadstrankarstvo ali pa nestrankarstvo kot neko dobro lastnost pri volitvah, kaže na to, da sami dojemajo politiko kot slabo. To je pa slabo. Ne? In sam bi bil bistveno bolj vesel, če bi se programsko boril, če bi se izrekal, kje so, če bi volilcem točno in jasno povedal, ja, jaz sem iz te opcije, ampak mislim pa, da je moj program drugačen, kot je zdaj zaradi tega in tega in zaradi tega konkretnega boste vi imeli v prihodnosti kaj drugače živela, kaj podobnega. Ne? Skratka, da imamo jasne karte na mizi, ne pa da se skrivamo za nekim nestrankarstvom in nadstrankarstvom.
Vse to je v bistvu zelo, zelo razumljivo. Namreč nadstrankarstvo je resnic prototip politične maškarade in prevare. Če vzemo rečemo čist eklatantni primer, ki ga vsi vidimo. Recimo Ljubljana, kjer je župan bil nek nadstrankarski s koalicijo, ampak kaj značilnost tega? Ta župan nima samo podporo svoje liste, ampak podporo tudi združenje socialdemokratov in LDS. Če bi politiki LDS in SD, skaj te na državni ravni, zoper kakšno njegovo potezo ostro protestirali, bi bila njegova vloga popolnoma marginalizirana. Ne? Hočem reči, oziroma bi se pokazal, kot nosilc bi rekel, politike, ki je zelo v interesu nekih oskih skupin. Ne? In dejstvo je, da pravzaprav napredek, kaj pa je parlamentarna demokracija, kot to, da o politiki, o javnih rečeh odločajo politične stranke. In politične stranke so pravzaprav institucije, ki smo lahko samo veseli, da jih imamo. Konc koncev, ker morajo trajati, so stabilne. Ti poznaš, bi rekel, njihove domete, ne morajo presenečati, konc koncev, ne morajo biti čoka. Ne? Skratka, točno veš, kaj je s kom in se potem odločaš na podlagi tega, kar je. In rekel, neka naivnost, kaj bi vse mogli imeti stranke, ki bi ne koga vse predstavljale še, je pravzaprav tudi en tak politični eskapizem. Skranke to so, bi rekel, vrednota družbe. Ne? Biti politik je na nek način tudi nekaj izjemno dragocenega, da pač obstaja.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, spremljate predvolivno oddajo, v kateri gostimo urednika žurnala gospoda Gorana Novkoviča in pa publicista in predavatelja sociologije doktorja Bernarda Nežmaha. Poglejte, v tedniku Mladina je novinar Jure Trampuš kandidate, ki jim pripisujejo največje možnosti za uvrstitev v drugi krog, opozoril na to, da je Lojze Peterle v zadnjem letu spremenil nekatera stališča, Danila Tirka je naprimer označil za nenačelno rezerviranega diplomata, Mitja Gasparija pa za nespretnega ekonomista. Kako komentirate te oznake? Mogoče, gospod Novkovič.
Dobro. Kar se tiče gospoda Peterleta, to ni nič posebnega, vsi politiki spreminjajo določen čas, določena mnenja. Ne? Kar se deva gospoda Tjurka, nenačelno zadržan diplomat. Ne vem, kateri diplomat ni nenačelno zadržan, to je pač po njegovi poklicni, bom rekel, performansah, poklicnih performansah, čist normalno. Ta je pa malo mogoče želivka, ne spretni ekonomist, ali kaj podobnega, malo mi meni želivko, ne glede na to, da nimam, moram priznati ravno res veliko močnega mnenja o tem, kaj je gospod Gaspari kot minister za finance in pa kot guverner storil, ampak ne moramo pa reči ravno, da je bil vedno nespreten. Ne. Tako da to je lahko opaska ali kaj podobnega, ampak ne bi dajal temu prevelikega pomena.
Še gospod Nežmah.
Jaz temu ne bi načeš dodal.
No, mi na Radiu Ognjišče smo doživeli hladen tuš pred nekaj urami, namreč iz volilnega štaba Danila Tirka so nam v zadnjem trenutku sporočili, da ga ne bo, niti niso razložili, zakaj ga na soočenju, ki so ga poslušalci slišali med 17. in 18. uro, ni bilo. Pa vendarle, kako vi ocenjujete kot novinarja, kot komentatorja takšna dejanja, glede na to, da so stvari vnaprej dogovorjene ali mu, naprimer, naše poslušalstvo ne odgovarja.
Ali je prišlo kaj tretjega, kar ima potem večji pomen vmes?
Vprašanje, kakšen je bil razlog, da gospoda Turka
ga ne vemo.
Ga ne veste. Če ga ne veste, potem je bilo fino saj, da gospod Turk sporoči razlog, če se je že odločil, da ne bo prišel. Vsekakor mislim, da je to, če bi lahko prišel, pa ni prišel, izgubljena priložnost zanj, ker bi se lahko predstavil odločenemu sloju publike. Ne?
Ja, vsekakor bi rekel, če nekdo kandidira za predsednika in če ga v kampanji na neko obljubljeno srečanje ni, je najmanj, kar je, da to sporoči in na nek način opraviči, pojasni. Zdaj sicer treba vedeti, da so različna. Vseh mogočih srečanj je prava poplava, znotraj katerih pa vsem velja neka hierarhija. Jaz mislim, da imajo, če ima kdo prednost, ima prednost mediji. Tudi srečanje je bilo več, recimo ljubljanski župan se je tudi pritožil, da ni bilo Peterleta, pa gospe Pečaričeve, pa Jeleničiče.
In se tako postavil na tistim, ki so prišli na to.
Ja, ampak hočem reči, dejstvo je to, da si pravzaprav on je faktor teh volitev. Ne? On se je, bi rekel, umetno dvignil s tem pomembnost, zakaj bi se mogli javljati. So se javljali k vsakemu županu. Predsedniki Slovenije, kot so predsedniki bodoči potencijalni Slovenije, ne Ljubljane. Ne? Tako da morda je kdaj zarazumeti kandidate v tem smislu, da ali pa v prepletanju vseh zadev, ampak mislim pa, da tisto saj pojasnilo je pa nekaj, kar je nujnega.
No, malce smo že pokomentirali seveda kampanjo, vsak od kandidatov, kandidat je obral drugačno pot. Lojze Peterle je recimo obral kampanjo v nekem velikem slogu zabav, potem Mitja Gaspari se zdi precej zadržan, Danilo Tirk deluje tako, kot smo prej rekli, uglajeno, diplomatsko, kako bi vidva še označila njuno nastopanje?
Jaz moram priznati, da se mi zdi gospod Peterle premalo zabaven, glede na to, koliko ga poznam. Jaz sem pričakoval, da bo bolj zabaven.
Tudi v resnici.
In tudi v resnici. Pričakoval sem, da bo več igral na orglice, ne? Da se bo več zabaval z ljudmi, tako da sem kar malo, bom rekel, razočaran to njegovo zadržavnostjo. Te gospodu Gaspariju moram priznati, da saj po teh zadnjih spotih igram na televiziji, da poskuša to svojo zadržavnost malo relativizirati, ne? Sem pripričan, da mu čisto uspeva. Ne? Še najbolj mogoče gospodu Tjurku se mi zdi, da uspeva biti na nek način nekaj protislovnega, postati nek ljudski diplomat. Ne? Poskuša v ljudskem jeziku malo bolj govoriti in tako naprej, ampak tudi tukaj nimam občutka, da mu uspeva. In glede na to, da imamo to kombinacijo na nek način rekel, dveh pol uspešnih pristopov in ene zadržanosti pri sicer zabavnem človeku, mislim, da je tudi to ta ti karakteri in ta taktika veliko prispeva k temu, kar je Bernard že prej rekel, da imamo najbolj dolgočasno volilno kampanjo v dolgih, dolgih letih.
Je ta konkreten stik z ljudmi tako pomemben? Ali ljudje večkrat obkrožijo tistega človeka, ki mu lahko stisnejo tudi roko? Je mogoče zato gospod Peterle obral ta način, da se sreča s čim več volivci, doktor Nežmah?
Ja. Najbrž, zelo verjetno, ne, konc koncev ameriški predsednik za časa kampanje rab pred tem zelo močno vaje na fitnessu, da pravzaprav to mera stiskanje roke, ne, da ne faše kakšnega vnetja mišic. V Sloveniji se bojim, da to niti nima tacga pomena. Če se spomnimo vseh predhodnih volitev, ko se je kakšen kandidat, ki je postavil svojo tablo in je šel v malo mesto, je bilo vedno katastrofa, zlepa nihče. To je postaje mažje bi rekel, pa se ta način želja, ne, želja osebno srečati političnega kandidata je bila močna takrat, ko tega ni bilo, ne, takoj po koncu enopartijskega režima. Danes ni. Peterle uspeva, bi rekel, on se še vedno na tem gradi in se tudi izbira, gledajte, on zelo, v tem smislu je zelo premišljen, on ne postavi svojega panoja, recimo v Trebnem, na glavnem trgu in čaka, da kdo pride mim, ampak gre obiskat Litostroj, skratka, gre v kraje, kjer bo teh rok kar veliko na voljo. Ne? In v tem vse kaže, da je odličen politik, ne? Da zna zelo dobro to predvideti. Je pa res, da če že omenjamo zdaj samega lik Tjurka, Tjurk je po svoje seveda prototip predsednika, ne? Ker predsednik ne sme biti radikalen, mora biti uglajen, mora biti nasmejan, spravljiv. V tem smislu je morda celo idealen, samo zdaj problem je pa to, da jaz sem mislim, da tako, ki je politika vrednota, politične stranke je vrednota tudi dolgi angažma v politiki. Ne? In tega nima Tjurk in ga ne more znotraj kampanje nikoli dobiti.
Še gospod Novković?
Ja, se strinjam, nimam kaj veliko dodati k temu. Predvsem vidim, da recimo se vidi zelo velika razlika v izkušnjah, političnih izkušnjah pri, bom rekel, rokovanju z ljudmi. Med, bom rekel, ne samo gospodem Peterletom, ampak tudi nekaterimi drugimi, ki so šli recimo obiskati ali domove ali podjetje, recimo klasičnim starim načinom, ki je res zastarel prototipa, da postavi stojnico ali avto in tako naprej in čakaš na ljudi. Mm. V tem primeru vedno imaš občutek, da potem pridejo tja predvsem tisti, ki jih to zanima ali tisti, ki so recimo zelo prepričani volivci že, ali kaj podobnega, ne pa recimo tiste, ki bi sam rad nagovoril. Skratka, ta proaktivni pristop v kampanji je bistveno bolj uspešen in bistveno bolj modern, kot pa postal stojnico in čakati.
Kdo pa se po vajnem mnenju najbolje oglašuje, tako po oglasih na plakatih, kot televizijskih, radijskih spotih?
Nihče.
Nihče.
Nihče, ker so vsi isti. Vsi se smejijo, na vse se lahko zaneseš, vsi so ljudski, skratka, nihče ne izstopa od tega. Verjetno so tudi zaradi tega Jelinčičeve možnosti nekoliko boljše, ker pričakujem, da bo danes kakšno izjavo mogoče še popestril do konca tedna volilna kampanja, da bo izstopal iz tega. Ne? Vsi ostali so zelo podobni. No?
Jelinčič ima dejansko lahko izjemno priložnost zgodovinsko za rezultat. Kaj se zgodi? V tej situaciji naveličanosti, monotonosti si ljudje zaželijo, bi rekel, krvi in mesa. Ne? in to je Jelinčič. Se želijo politika srcem. To, kar bi lahko bil Peter Lep, pa samo svetovalci ocenali, ne bo, ne? To je lahko zdaj prosto Jelinčič. In če bo, bi rekel, ta nasičenost, vedeti morate pa, da je nekaj zelo napornega ta kampanja traja, ne? In 3 tedne, 4 tedne, in praktično moramo iskati z mikroskopom kakršne koli momente, v katerih lahko govorimo. Ne? Skratka, nič se ne dogaja. In vedeti morate, da enako vela isto, še večjo težavo, če smo mi vsaj profesionalno, bi rekel, nagnjeni, da opazujemo, karkoli že je ta politika. Pa mislim, da običajen državljan je tokrat, mislim, prešel zelo v pasivo. Ne? V pasivo in kot potencialni džoker je lahko iz upora do cele kampanje se lahko pojavil zelo Jelinčiče.
Še nekaj druge zanimivega tukaj. Jaz mislim, da je, upam po eni strani, da bo mečkem bolj popestrojena kampanja do konca tedna, ampak mislim, da se je zgodilo nekaj tudi pri Jelinčiču. Malo sem prej poslušal po radiju njegove izjave in je bil zelo uglajen, zelo diplomatski, skoraj ga ne bi prepoznal več. Ne? Mogoče, ne vem, če je to res, mogoče ima, da je razlog tudi v tem, da so ti zadnje meritve pri anketah tako blizu en drugega, da nihče ne upa tvegati. Ampak sem prepričan, če nihče ne bo upal tvega, da bo vsaj dvima zelo, zelo žal na koncu koncev, če ne bo se prizal.
Še zadnje vprašanje, kakšen bi moral biti predsednik Slovenije, dr. Bernard Nežmah?
Ja, tak, ker ki bo dobil več kot 50% glasov.
Kaj bi vi rekli, gospod Goran Novković?
Hudo na robe bilo, če bi bil tak, ki bi dobil manj kot 50% glasov.
No, tak ne bo. Ampak mislim tako, profil človeka, naprimer, osebnosti.
Ma jaz se bojim, da je Slovencem najbolj po volji neka podoba predsednika, ki je zelo blizu Milanu Kučanu, že prej, ki bi skratka, radi bi imeli nekoga, ki bi v kritičnih situacijah znal ravnati zelo pomirljivo, strpno, govorim o čisto tem nastopu, verbalnem nastopu in tako naprej, ne glede na to, s katero opcijo je, po karakteru takšen. Vem pa se seveda, da na druge strani pozablja na nekaj, ne? Da bi bilo zelo dobro, če bi bil predsednik države, ne v takšnem smislu, kot je bil seveda gospod Drnovšek v zadnjem času, pa da bi bil vendarle tudi promotor Slovenije. In tukaj nam je pa po moje zmanjkalo v vseh zadnjih 15-17 letih, da bi bilo kaj več tega. Kako to storiti, je seveda druga zgodba, ampak mislim, da bi pa tukaj bilo dobro storiti kaj več na mednarodnem prizorišču. Kaj storiti, seveda drugo vprašanje, ampak predvsem se angažirati bolj mogoče na nekaterih zadevah, najti druge prioritete na mednarodnem področju. Predvsem pa včasih postavlja tudi nekatere mednarodne teze o mednarodnim situacijah, ki ne izgledajo, bom rekel tako, outsiderske, ampak ki pa znajo biti malo provokativne. Ne? Tukaj bi morali iskati eno tako mogoče nit promocije tudi Slovenije. Hkrati pa, ker pač prihajam iz medija, ki je bil tudi prejšnji medij, kjer sem prej delal, pa ni pomembno, kdo je, ampak zelo pogrešam konkretno delovanje predsednika države v korist gospodarstva. Naši predsedniki države so v glavnem visoki politiki, zdaj bili, ki se z gospodarstvom, moram priznati, niso veliko obadali in tukaj bi bilo pa še velika priložnost, skratka, konkretno delati na tem neformalnem nivoju, zato da bi tudi na koncu koncev ljudje od rasti imeli več.
Ja, jaz sem najmanj skeptičen, kadar je veliko predsednik več v funkciji kapitala, čeprav je tudi tudi rezon, ameriški vedno to počnejo.
Nisem mislil v funkciji kapitala, ampak v funkciji recimo izvoza naših izdelkov, kakor na mednarodnih trgih.
Dejstvo vsekakor je, da državi zelo koristi predsednik, ki ima težo tudi zunaj meja Slovenije. In to je pa nekaj, kar je po moje lahko posledica kvečemu več izkušenj političnih kot manj.
Tako torej razmišljate naša gosta, komentatorja. O predvolivnem boju smo spregovorili. Hvala lepa obema, ker sta prišla. Z nami sta bila publicist in predavatelj sociologije dr. Bernard Nežmah in urednik žurnala 24 Goran Novković. Še enkrat iskrena hvala in vse dobro tudi po volitvah.
Hvala tudi
hvala vam.
Srečno. Oddajo sva pripravila Blaž Lesnik in Mateja Feltrin-Novljan. Hvala za vašo pozornost in lep večer še naprej.